Hola, buenos días a todos. Son Paula Uría, xefa de área de aforro e eficiencia energética. Vou continuar un pouco falando sobre as axudas, os incentivos económicos para o fomento do aforro e eficiencia energética en xeral, bueno, en concreto nas entidades locais, nos concellos. Definimos, por así decirlo, dentro de INEGA, como dous grandes tipos de apoio económico, o que son axudas que se publican no Diario Oficial de Galicia, axudas por concurrencia competitiva, hai un prazo de presentación de solicitudes, hai unha avaliación de proxectos, hai unhas puntuacións, hai unhas resolucións de concesión definitiva e hai un prazo de xustificación de investimentos. A principal definición deste tipo de axudas é que son por concurrencia competitiva, é dicir, hai unha avaliación técnica dos proxectos e unha comparación de cales proxectos son mellores, peores, técnicamente, en función da serie de criterios. Isto é a primeira parte da presentación. Contarei un pouco todas as liñas de axuda que hai. En teoría que hai, pero centrándonos sobre todo na convocatoria de 2010, porque a convocatoria de 2011 todavía estamos en avaliación e vendo un pouco que presupuesto temos para poder lanzar a axuda de 2011. Pero, bueno, centrareime na convocatoria de 2010 un pouco para que vexades as grandes liñas de axuda, os conceptos que se subvencionan, os porcentaxes máximos de axuda, máis ou menos intentaremos que siga por esta liña na convocatoria de 2011. A segunda parte da presentación está dirixida un pouco por información en xeral, pero sobre todo porque tamén os concellos poden ser beneficiarios destas liñas de axuda, dos plans Renove. Fundamentalmente, os plans Renove que están agora mesmo en vixentes e que se poden solicitar as liñas de axuda. A principal diferencia deste tipo de liña de axuda que vai por plan Renove é que non existe concurrencia competitiva, é dicir, hai unha serie de fondos, consideranse que os proxectos que teñen que cumplir unha serie de características son todos semellantes, entón non hai unha avaliación técnica dos proxectos. Se se cumple con as especificacións técnicas que están publicadas nas bases reguladoras dos plans, pois entón pode acceder á axuda. Entón, simplemente, hai unha asignación de fondos en función da presentación de solicitudes. Estes plans Renove, ademais, se tramitan a través das entidades colaboradoras, instaladores de ventanas, no caso do plan Renove de ventanas, de instaladores de equipos de climatización, etc. Bueno, despois comentarei un pouco en detalle todos estes plans, pero fundamentalmente estas son as dúas grandes diferenzas destas convocatorias de axuda. Entón, a primeira parte, como lles comentaba, son axudas por concurrencia competitiva, se publica por unha resolución do director do Instituto Energético de Galicia, no Diario Oficial de Galicia, e pode ser beneficiario pues, calquer tipo de persoa física, xurídica, de natureza público-privada, e evidentemente os concellos, entidades locais. O lugar de presentación, pues, como calquer procedimento administrativo, no INEGA ou en calquer lugar que estableza a Lei de Procedimento Administrativo, a Lei 3092. Hai dous grandes tipos de documentación a presentar, está a documentación administrativa e a documentación técnica. En función, a documentación administrativa vai a depender do tipo de beneficiario, do tipo de solicitante, non é a mesma para un particular que para un concello, que para unha empresa, e despois a documentación técnica dependerá da liña de axuda que se solicite. E despois, normalmente, dependendo do proxecto, aínda que hai unha documentación técnica definida nos anexos das bases reguladoras das axudas, sí que, dependendo un pouco do tipo de proxecto, se pode solicitar por parte do INEGA no momento en que se estén a valorar os proxectos, pues, calquera outro tipo de documentación que se necesite para avaliar correctamente a solicitude. As actuacións subvencionables, normalmente, dende que temos liñas de axudas, soen ser plurianuais. É dicir, se saca a convocatoria dun ano, as actuacións poden ser subvencionables aquelas que se executen dende 1 de xaneiro dese ano, do ano de publicación da convocatoria, ata aproximadamente mediados de anos ou 15 de setembro do ano seguinte. De feito, na convocatoria de 2010 é así, dende 1 de xaneiro de 2010 ata o 15 de setembro de 2011. Prazo para executar o investimento. É dicir, se poden solicitar axudas de proxectos xa executados. Ben, a resolución deste ano 2010 publicouse no Diario Oficial de Galicia do 28 de xullo. O orzamento para as liñas de aforro e eficiencia enerxética foi de 9 millóns de euros aproximadamente. Unha parte deste investimento está cofinanciado polo fondo FEDER, de Desenvolvemento Regional, está destinado a 18 medidas concretas de axuda, que vos explicarei agora mesmo. Abranguen todos os sectores económicos, sector industrial, sector transporte, sector servizos, hai un sector específico para sector servizos públicos, é dicir, destinado especificamente para concellos, transformación de la enerxía, agricultura e pesca e sector edificación. Se ven é certo que hai ata 12 liñas de axuda das que se poden beneficiar os concellos, destas 18. Evidentemente hai liñas do sector industrial que os concellos non son beneficiarios ou algunha da agricultura e pesca que os concellos non son beneficiarios. Pero o resto, inda que hai un sector específico que é o sector servizos públicos destinado a concellos, hai outras liñas de axuda na que tamén son beneficiarios os concellos. De feito, o ano pasado, 2010, elaboramos na parte da aforro e eficiencia enerxética, dous manuais ou guías explicativas de todas as liñas de axuda, unha en xeral e outra específica para os concellos. O prazo de presentación de solicitudes da convocatoria 2010, para que xeades un pouco o marxe de tempos que manexamos, inda que é certo que 2010 foi bastante curta, para 5 liñas de axuda xa resoltas, que xa se resolveron no mes de novembro, foi do 31 de agosto de 2010. O resto das liñas que están pendentes de resolver resolveránse a finais de febreiro o 30 de setembro de 2010. Se facilitou toda a tramitación telemática da liña de axudas, se continuará con este tipo de presentación e agora mesmo se pode tamén consultar telemáticamente o estado do expediente. O que se cada vez, inda que sí que é certo que o prazo de solicitudes é curto, intentaremos que este ano 2011 sexa un poquinho máis amplio e non coincida con as datas tan malas de verán. Dende INEGA se intenta reducir cada vez máis os tempos de tramitación. De feito, este ano, o prazo máximo, que son de 5 meses, reduce un 15% os tempos de tramitación do ano anterior, da convocatoria 2009. Pero, ainda así, ainda que aquí non está posta, hai 5 liñas que se resolveron en 2 meses. É dicir, nos meses de setembro e outubro, tiñamos resoltas 5 liñas de axuda que supón a mitade das solicitudes presentadas. Aquí tedes un pouco o orzamento das axudas 2010 por liñas. Está agrupado por sectores e por concepto, por liña de axudas. No sector industrial, liñas que se subvencionan son para auditorías enerxéticas no sector industrial e proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial, con un investimento superior a 1.300.000 euros. No sector transporte, nos que os concellos son beneficiarios, vos lo explicarei con detalle máis aí diante, se subvencionan tanto os estudios xerais de mobilidade urbana, estudios de viabilidade de medidas e actuacións concretas de mobilidade urbana, e tamén se subvencionan plans de transporte para empresas ou centros de actividade, ou, por exemplo, pode ser un campus universitario. Xestión de flotas de transporte por estrada para flotas de autobuses, camións, que queran mellorar e optimizar as rutas. No apartado de edificación, pois os concellos poden ser beneficiarios de todas as liñas de axuda. Aquí se subvenciona tanto a rehabilitación da envolvente térmica dos edificios, a mellora de instalacións térmicas dos edificios, a construción de edificios novos de alta eficiencia enerxética de clase AV, auditorías enerxéticas no sector servizos, é dicir, no sector residencial e terciario, as bombas de calor xeotérmicas de nova construcción e renovación de cambio dunha caldeira por instalación dunha bomba de calor xeotérmica e as bombas de calor aire-aire e aire-auga. En este caso, de nova construcción, porque a instalación o cambio dunha caldeira por unha bomba de calor aire-aire ou aire-auga entraría dentro da liña TER, ¿vale? Da liña de mellora de instalacións térmicas en edificios existentes. Está remarcado un pouco a liña de servicios públicos, porque, o que nos compete agora mesmo é falar un pouco do apoio aos concellos, inda que son beneficiarios de moitas liñas, esta en concreto é para os concellos. Servizos públicos, estamos a falar de renovación de instalacións de iluminación pública no lado exterior e tamén de semáforos, sobre todo o cambio para óptica LED. Estamos a falar do maior investimento na liña de axudas de 4,5 millóns de euros. Auditorías enerxéticas en iluminación pública exterior tamén se subvencionan con un importe ligeramente inferior. E despois, no sector transformación de enerxía, as liñas de axuda son para auditorías enerxéticas en consideracións existentes e estudios de viabilidade e implantación de consideración nova en todos os sectores, sector industrial, terciario, residencial. En as liñas de agricultura e pesca subvencionas tanto as auditorías enerxéticas como os proxectos de aforro e eficiencia enerxética nestes dous sectores. Bueno, vou pasar un pouco por riba en todas as liñas, pero quería centrarme un pouco máis xa nas liñas de que poden ser beneficiarios os concellos. Neste caso, como vos comentaba, no sector transporte, tanto nos estudios de mobilidade urbana, que temos algunha solicitude ao respecto que se xustificou, algún plan de mobilidade urbana de algunha cidade das grandes de Galicia, se subvenciona ata o 60% do custo do estudo. Son estudos xerais de mobilidade ou estudios de viabilidade en concreto dunha medida, pois implantación dun carril bus, dun carril bao, etc. Aquí tedes un pouco pois os custos máximos de licitación. O importe da axuda é do 60% do prezo do estudo, pero con estes custos máximos de licitación, que van a depender da poboación. Bueno, hai o tedes entre 10.000 e 30.000 habitantes, 65.000 euros de custo máximo, ata 200.000 euros de custo máximo para cidades de máis de 100.000 habitantes. Estes estudos deben de levar acompañado un compromiso, unha aprobación no pleno municipal de que se vai a levar a cabo a axuda, porque o que se pretende non é só facer o estudio, senón que tamén dese estudo derive pois unha execución unha medida que sea viable. Os estudios de viabilidade, xa en concreto de medidas, pois poden ser de pois un estudo de implantación dun autobús lanzadeira, dun carril bus, dun carril bao, etc. No sector de edificación, o orzamento supera o 1.600.000 euros en todas estas liñas de axuda. Poden ser beneficiarios calquer persoa física ou xurídica, en concreto, pois, os titulares dos edificios do sector terciario. Entón, as administracións públicas, en concreto a administración local, tamén podría ser beneficiario. Aquí tedes os límites máximos, pero, bueno, podemos ir liña por liña especificando cales son as actuacións que se consideran subvencionables neste caso. Está unha liña de axuda e apoio ao fomento de construcción de alta eficiencia, é dicir, edificios que se construan con calificacións enerxéticas de clase A ou B. Aquí hai axuda tanto para o sobrecoste que supón implantar construir unha vivenda unifamiliar que pase dunha clase D a unha clase A ou B, é dicir, instalar equipos, mellorar o illamento, poñer unha serie de equipamento tanto na parte da epidermis do edificio como na parte das instalacións térmicas que fan que unha vivenda pase de ser unha clase D a unha clase A ou B. Entón, hai axuda para o sobrecoste dese investimento, de execución de obra e tamén para o cálculo da cualificación enerxética do estudo da cualificación enerxética do edificio. Aí vedes os máximos, en función de se a vivenda ou se obtén unha calificación A ou se ten unha calificación B, en función do uso, pois tedes os máximos por metro cuadrado de axuda. Aquí non hai unha porcentaxe máxima, é dicir, o máximo é este, se calcula por euros metro cuadrado. E despois se subvenciona 75% do custo da cualificación enerxética cos límites máximos que tedes aí no recuadro. Despois, esta é unha das únicas liñas na que se subvenciona obra nova. Agora vamos a falar de, en edificación, subvencionas renovacións. Renovación de rehabilitación de envolvente térmica do edificio, renovación de instalacións térmicas de edificios existentes, é dicir, se subvenciona o cambio, a mellora da eficiencia enerxética. Considerase subvencionable neste caso pois todas as medidas tendentes a reducir a demanda enerxética do edificio, da vivenda. Evidentemente, coa implantación de novas medidas debe se cumplir a H1. Considerase tamén o coste asociado da enxeñería necesaria para cualificar o edificio. No caso de que se presente un estudio de cualificación, non é obligatorio, pero no caso de que, ademais de rehabilitar o edificio, tamén queramos presentar un estudio de cualificación enerxética do edificio, porque con esa rehabilitación conseguimos unha máis alta cualificación enerxética de clase A ou B, co que ademais tamén incrementamos a porcentaxe de axuda, porque como vedes aí, é un 22% de máximo en xeral, é dicir, un cambio de unha instalación de un illamento mellor para a nosa vivenda se subvencionaría con un 22%. Pero se con eso conseguimos pois acabar unha calificación enerxética B e a xustificamos documentalmente con un estudio de cualificación enerxética, poderemos obter ata un 27% de axuda e se conseguimos unha A, ata o 35% da axuda. Ademais, tamén se subvenciona o coste da cualificación enerxética co 75% cos límites que tedes aí reflexados na tabla. No caso das instalacións térmicas, pois o mesmo, se subvenciona cambios de instalacións térmicas, é dicir, mellora nas instalacións térmicas que consigan reducir un 20% o consumo de enerxía. Se consideran subvencionables este tipo de actuaciones, pero no son limitativas. Es decir, estos son ejemplos de instalación de actuaciones subvencionables dentro de esta línea, pero se pueden subvencionar cualquier tipo de mejora en las instalaciones térmicas que justifiquen documentalmente una reducción de 20% de consumo de residuos. En este caso, pues las típicas son la sustitución de equipos de producción de calor y frío. En este caso, con una potencia nominal superior a 70 kilovatios, tengo una explicación, porque hay un plan renove de equipos de climatización que subvenciona a todas aquellas instalaciones inferiores a 70 kilovatios. Entonces, no es compatible una línea con otra, entonces, de este xeito, pues ya se queda marcada a compatibilidad, ¿no? Si tenemos una instalación con una potencia superior a 70 kilovatios, iremos por esta línea. Si tenemos una instalación más pequeña, potencia inferior a 70 kilovatios, iremos por la línea de plan renove de equipos de climatización. También se subvencionan pues illamento de tubaxes de conducción de agua quente, e cualquier medida que se pueda incluir dentro de dos ditames de eficiencia energética de cumplimiento según establece o RIT, o Reglamento de Instalaciones Técnicas de Edificios. En este caso también se subvencionan instalaciones de nuevos sistemas de calefacción o refrigeración de barrio, es decir, los district heating. Pero, si no recuerdo mal, creo que debemos de tener una solicitud de ayuda en este sentido. Pero bueno, hay, o sea, que si queréis presentar proyectos, podéis hacerlo. En este caso, las líneas máximas de ayuda, pues en general, son 22%. Inda que en xeral, es decir, se queremos, por exemplo, illar unha tubería que non está illada ou mellorar o illamento dunha tubería, estamos a falar do 22% en xeral. Inda que hai unha serie de variacións. No caso de instalar, de cambiar unha caldeira de gasóleo típica por unha bomba de calor, con ese custo elixible máximo de 600 euros por kilovatio térmico instalado, poderíamos ter unha subvención do 30% e no caso de acabar unha cualificación energética A ata o 35%. Se incluimos unha caldeira de condensación, é dicir, cambiamos unha caldeira con rendemento de 85% por unha caldeira de condensación, con eses custos elixibles máximos, teríamos tamén unha axuda do 30% ou do 35% se presentamos unha cualificación energética que tamén estaría subvencionado o custo desta cualificación energética. Despois, dentro da liña de sectorificación, temos subvencións a estudos de optimización energética nos edificios do sector residencial e servizos. É dicir, por exemplo, neste caso, pues, non... edificio pertencente á corporación local. Aquí tedes os máximos por superficie. O total é o 75% do custo do estudo, o que pasa que está limitado por usos e por superficie máxima. E despois, unha das instalacións que se subvencionan, en este caso é a única que se subvenciona para instalación nova, é a bomba de calor xeotérmica. En este caso se subvenciona tanto a sustitución dun equipo existente por unha instalación dunha bomba de calor xeotérmica como a implantación dun novo sistema de calefacción con bomba de calor xeotérmica. Neste caso se exixe un rendemento mínimo establecido pola norma UNE 14.511 dun 4 en condicións de térmicas, é dicir, un COP de 4 en frío un ERR superior a 3,5. Exixe unha certificación deste COP, é dicir, non vale só as especificacións do fabricante. A cuantía máxima de axuda neste caso pois é do 30%, cos valores máximos que tedes aí. No caso de que o intercambio sea vertical, temos 1.400 euros kilovatio de custo elixible, no caso de que sexe un intercambio horizontal, 1.000 euros kilovatio térmico. Tamén se subvencionan as liñas de bomba de calor, pero neste caso para edificios novos, porque, como vos comentaba, a sustitución dunha caldeira por unha bomba de calor aire-aire ou aire-auga deberíase subvencionar coa liña TER. Isto é un pouco lío, pero fundamentalmente pola orixe dos fondos, non ten outra xustificación, non é que nos queramos aquí agora liar, porque se é unha sustitución me vou a esta liña, se é un novo me vou a esta. É simplemente porque hai unha serie de liñas que se subvencionan con fondos da estrategia E4 do Plan de Acción 2008-2012 que non permiten subvencionar unha serie de conceptos, entre eles, por exemplo, as bombas de calor xeotérmica, entre eles, por exemplo, as bombas de calor en edificios novos, é dicir, as instalacións novas. Entón, o que pretendimos ata este ano 2010 é pois, complementar as liñas de axuda que non se podían subvencionar con a estrategia E4. E por eso, por exemplo, as instalacións de bombas de calor en edificios novos pois teñen unha liña aparte. Aquí vedes tamén que se exixe un rendimento mínimo dun 3,5 ou dun 3 no caso de frío, e a contía máxima da axuda do 30% do custo elixible con 600 euros kilovatio térmico máximo dese custo elixible. E, bueno, se chegamos un pouco á liña concreta para concellos, é dicir, na que os únicos beneficiados son concellos ou institucións públicas ou empresas públicas ou privadas concesionadas do servicio de iluminación exterior. Pero, basicamente, o 99,9% dos solicitantes desta liña de axudas son concellos. Neste caso, hai dous tipos de axudas. A renovación das instalacións de iluminación pública existentes por outras de maior eficiencia e as auditorías do alumbrado público. Neste caso, a contía da axuda varía e se pode conseguir ata o máximo do 70% do investimento elixible e varía en función do número de habitantes dos concellos. Por outra parte, estas auditorías enerxéticas e instalacións públicas que tamén varían do 55% ao 75% en función dos números de habitantes. Aquí tedes un pouco os criterios, o que se exixe que se cumpla o Real Decreto 1890-2008 e que se acade unha cualificación enerxética A ou B, é dicir, non se aceptan proxectos cunha cualificación enerxética inferior. Pasa a ser directamente non subvencionable, é dicir, non se analizan. Entón, se exixe unha documentación da cualificación enerxética do novo alumbrado que se vaya a instalar. Aí tedes as cuantías máximas de axuda e o costo elixible máximo das partidas orzamentarias que se subvencionan. Como nesta liña hai normalmente moitos máis solicitantes que axudas concedidas por fondos, inda que a liña onde máis fondos destinamos, 4,5 millóns de euros, é dicir, a mitad dos fondos das liñas de axuda de aforro e eficiencia enerxética son para esta liña. Dos 9 millóns de euros, 4,5 millóns son para esta liña en concreto. Pero ainda así non nos chega. Entón, pues se adoptou o criterio de que só caberá unha solicitude por peticionario, é dicir, un concello só pode presentar un proxecto en cada convocatoria. De feito, se ordena por orden de entrada e os seguintes proxectos pasan a ser non subvencionables directamente, nin sequera se analizan. Se temos un proxecto moi eficiente e o presentamos en segundo lugar, queda fora. Entón, os concellos deben presentar un só proxecto. E, máis, se limita o custo elixible máximo a 100.000 euros. É dicir, a axuda máxima que se pode levar un concello será de 70.000 euros. Isto simplemente é por intentar repartir un pouco máis o diñeiro que temos. E despois, no caso de auditorías enerxéticas en iluminación pública, pois o que se exixe é que se audite o 100% das instalacións de alumbrado e que a subvención máxima pois, vai en función tamén do número de habitantes ata o 75% do custo máximo. E despois, por último, falar da liña de transformación de enerxía, aunque bueno, non soe estar moi destinada a concellos, sí que poden ser beneficiarios. Tanto auditorías enerxéticas a plantas de coxelación existentes que poida ter algún concello ou se quere analizar a viabilidade de instalación de algunha planta de coxelación nalgúnha instalación deportiva ou nalgúnha piscina climatizada, pois tamén podería estar subvencionado ata o 75% do custo do estudo. Aquí o tedes. Os valores máximos da axuda varían entre 9.000 euros para unha auditoría enerxética de unha coxelación existente ata 11.250 para un estudio de viabilidade dunha coxeración nova. Mostrovos un pouco os resultados da convocatoria 2010 para que vexades pues, o nivel de solicitudes que tivemos. 913 solicitudes para todas as liñas de axuda, é dicir, para as 18 liñas de axuda, das cales xa se resolveron no mes de novembro 502 solicitudes, correspondentes á liña de sector, a auditoría en sector servicios, auditoría alumbrado público, proxectos de renovación de instalacións de alumbrado público, bombas de calor xeotérmica e bombas de calor aire-aire-aire-auga. Como vedes, estas 5 liñas levan máis da mitad das solicitudes de axuda. As 13 liñas restantes levarían 411 solicitudes de axuda. Destas 502, polos fondos que tivemos, concedemos 275 solicitudes, cun importe de 5.300.000 euros. O resto, pois, quedaron fora por puntuación. O prazo para concesión definitiva das 13 liñas restantes finaliza en febreiro de 2011 E o prazo de presentación e xustificación das subvencións concedidas remata o 15 de setembro de 2011. É moi importante, intento remarcarlo así, que o pago debe estar xustificado nesta data ou nunha posible ampliación de prazo no caso de que a houbera, que non estamos seguros se en 2011 había haber. Por exemplo, en 2010 remataba a convocatoria de 2009 o 15 de setembro de 2010 e se prorrogou ata o 10 de novembro de 2010. Pero bueno, esa é unha prórroga que poda habela ou non. Entón, quero insistir bastante porque moitas veces proxectos que sabemos que se van a executar, pois o mellor por 15 días, 20 días ou un mes quedan fora porque a xustificación do pago non se realiza na data en que está establecido. E tamén, por favor, non paguedes en man, que haxa un xustificante bancario do pago realizado, porque pois hai moitas axudas, sobre todo para particulares, que temos que desbotar proxectos que se executan simplemente porque non existe un xustificante bancario que xustifique este investimento realizado. Despois, creo que vais xa temos ganas un café, entón vou pasar un pouco por o que vos comentaba. Estas son as liñas de axuda que van por concurrencia competitiva, un prazo de solicitudes, un prazo de avaliación de proxecto, un prazo de resolución e un prazo de xustificación do investimento realizado. Agora vamos a falar dunha forma diferente de conceder as axudas que a través dos plans Renove. Como vos comentaba ao principio, isto se realiza a través das entidades colaboradoras, que poden ser pues, instaladores de fiestras, no caso do plan Renove de fiestras, instaladores de equipos de clima, no plan Renove de clima, e no novo plan de equipos de iluminación interior que se vai a sacar nestes días, pues, instaladores autorizados. Estas entidades colaboradoras o que fan teñen que cumplir, teñen que adherirse ao plan primeiro, cumplir unha serie de requisitos para que nos os aceptemos como entidades colaboradoras e fundamentalmente o que fan é pois no momento eles solicitan axuda no momento en que se presenta comeza o prazo de presentación de solicitudes e pois os fondos van diminuindo ata que rematan os fondos. Despois teñen un prazo para presentar toda a documentación xustificativa e no momento en que lle faturen o cliente pois teñen que descontarlle esa axuda que xa teñen reservada no momento en que solicitan os fondos. O plan Renove de fiestras 2010 rematou xa o prazo de solicitudes en un tempo récord. Supoño que será porque damos unha axuda moi sustancial e porque ademais pois, é certo con a medida na que se aforra moita enerxía porque estamos exixindo uns niveles de calidade das fiestras moi elevadas. Nos estamos plantexando quizáis no 2011 dende que saiu o plan Renove de fiestas se foi incrementando pouco a pouco a partir da orzamentaria, pois o mellor no 2011 tamén se intensifica esta partida dependendo un pouco dos fondos que teñamos. Neste ano 2010 se destinou máis de 1.800.000 euros a esta liña de axudas. O plan Renove de equipos de climatización que está agora mesmo en vixencia é para todas aquelas renovacións de instalacións térmicas de frío que superen 5 kilovatios e que sexan inferiores ou iguales a 70 kilovatios, porque se sabes que as maiores de 70 terían que ir por a linha de axudas ordinaria. Temos un orzamento de 1 millón de euros. Agora mesmo se están aderindo as entidades colaboradoras. Podedes consultar a páxina web do INEGA que entidades colaboradoras están adheridas a este plan Renove de equipos de climatización e as solicitudes de axudas comeza o día 3 de febreiro deste ano, 2011. Próximamente, nestes días, sairá publicado no Diario Oficial de Galicia, será presentado por o director do INEGA o novo plan Renove de equipos de iluminación interior, que xa se viña subvencionando nas liñas de axuda ordinarias, é dicir, as de concurrencia competitiva, pero, entendimos que por unha maior axilidade da tramitación destas liñas vamos a probar con un plan Renove de equipos de iluminación interior. Este é o primeiro ano que se vai a convocar esta liña de axudas deste xeito. Nada máis, moitas gracias pola vosa atención. Aquí tedes o meu correo electrónico se necesitades facer calquer tipo de consulta e agora, se queredes tamén facelo, pois aquí me tedes para intentar resolver vosas dúdas. Perfecto. Pois nada, deixeino todo clarísimo. Gracias por todo.